Gepleýär Azatlyk Radiosy. Aşymyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2018-nji ýylyň 12-nji sentýabry hepdeniň çarşenbe güni. Eferde habarlar günnäligi şuň programmamyzda. Daşowda azyk we beýlek haretleriň narhlary ýenide ýokarlanýar. Dollar 20 manatdan aşdy. Türkmen goşunyň naqy azyk ýetmezçiligi aşgadan keterli eferleriň köpelmegini getirýär. Türkmenistan täjilsanyň ýüklüklerini howpsuzlyk sebäpli salmaýar. Gepleşigimizde şu beýlek maglumatlar dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikler dinläň. Olaryň mazmunu bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Owasanyň gün döwründe geçirilen protez üýşmelerine edilen hüjümde ölen adamlaryň sany 68-e ýetdi diýip resmiler aýdýarlar. 11-nji sentýabrda ýurdun Nangarhar welaýatynda janyndan geçen bombaçynyň amala aşyran partlamasyna başlady 165 adam yaralandy diýip welaýat häkimliginiň medbuat wekili Atolla Hogyani Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň owan gullugyna beren maglumatynda aýtdy. Nangarharyň saglyk departamenti hüjümde ölen adamlaryň sanynyň 32-den 68-e ýetendigini tasdikladı deyip Owansanyň Tulu News telekanaly habar berdi. Bu hüjüm Nangarhar welaýatynyň paýtagty Jalalabad şäheri bilen ýurdun Pakistan bilen esasy, ýagny Torhom serhet geçilgesiniň arasyndaky gara ýolda amala aşyryldy. Bu partlamanyň jogapkärçiligini häzirlikçe hiç bir topar öz üstüne almady. Rusiýanyň prezidenti Vladimir Putin hiç ýyly deslapky şertler bolmadan Ýaponiýa bilen 2-nji jahan urşy baradaky parahatçylyk ulalaşygyny şu ýylyň ahirine çenli gol goýmagy teklip etdi. Putin bu garaşylmadyk teklibini 12-nji sentýabrda Rusiýanyň Vladivostok şäherine geçirilýän ykdysady forumda Ýaponiýanyň premier-ministri Shinzo Abe-niň gapdalynda oturan mahaly etdi. Abe Putine ençeme adanyň eýçiligi dogrusunda iki ýurdun arasynda onlarça ýyl bäri dowam edýän dawany çözmek we ulalaşyk meselesi niýatlydan soň Russiýanyň prezidenti bu pikir şu wagt meniň kelläme geldi diýdi. Geliň hiç ýyly deslapky şertler bolmadan parahatçylyk ulalaşygyny şu ýylyň ahirine çenli tamamlaly diýip Putin dawaly meseleleriň soňra çözülüp biljekdigini hem sözüniň üstüne goşdy. AB Putiniň teklibine häzirlikçe desine jogap bermedi. Türk Aňtow agentleri 2013-nji ýyldaky Ýowuz bomba hüjümi bilen ilteşikli gözlenýän adamy tutsak etdiler we onu sorag çekmek üçin Türkiýe getirdiler diýip 12-nji sentýabrda türk media terişdeleri habar berdi. Döwlet ýetirilýändäki Anadolu habar agentliginiň maglumatyna görä Türkiýanyň milli aňtowgullugy türk raýaty Yusuf Nazigi Siriýanyň Latakia şäherine tutup Türkiýe getirdi. Onuň haçan tutsak edilendigi baradaky maglumatlar aýdyňlaşdyrylmady. Nazik Türkiýanyň Siriýa bilen serhediniň golaýynaky Reyhan şäherçesinde iki sany uloglu bomba hüjümini guramalaşdyrmakda we planlaşdyrmakda guman edilip Türkiýanyň milli aňtowgullugy tarapyndan gözlenýärdi. Anadolu habar agentliginiň maglumatyna görä deslapky soraw etmelerde nazik hüjümiň arkasynda özüniň durandygyny boýun alyp, onuň Siriýa rejiminiň taşyrygy esasynda amala aşyrylandygyny aýtdy. Pakistanyň tutsaklykdaky öňkü premier-ministri Nawaz Sharif we onuň gyzy bilen körökeni Sharifiň aýalynyň jaýlanyş çäresi üçin wagtlaýyn türmeden boşadyldy diýilip Pakistanyň media maglumatlaryna habar berilýär. Olar 12-nji sentýabrda Pakistanyň türme düzgünlerine laýyklykda 12 saatlyk tutsaklykdan boşadyldy ýöne bu wagt möhleti uzadyljagy meňzeýär. Begum Kulsum Nawaz 1 ýyldan gowrak wagt bäri rak keselinden ejir çekýärdi. Ol 11-nji sentýabrda 68 ýaşynda Londonyň keselhanasyna aradan çykdy. Pakistan'da premier-ministr vedipesini 3 möhlet yerine yetiren Sharif, iyul ayının başında korrupsiýa ayplamalarında hüküm edilmeginin iýdiýany 10 ýyl türme tutsaklygyny berjaý edýärdi. Pakistan'ın media serişdeleri Kulsum Nawaz'ın jaýlanyş çäresiniň 14-nji sentýabrda Lahor şäherine geçirilýändigini habar berýär. Birleşen Ştatlarda 27 ýaşyndaky Uwan Bosuny Amerikanyň New Hampshire ştatynyňky kanun çykarjy organynda oryn almak üçin geçirilen ses berilişiniň başlangyçy ýagny Demokratik partiýadaky bölüminde ýeňiş gazandy. Sofiýa Wazir gurrun edilen kanun çykarjy organynda 4 möhlet bilen wezipede oturan Demokrat bäsdeşi Dick Patten ozup geçdi. Saýlaw kampaniýasy döwründe Patten Waziriň Bosuny hökmünde siýasy tejribesiniň azlygy onuň saýlawda üstünlük gazanmak mümkinçiliklerini zeper etirip biler deyipdi. Wazir jemgyýetçilikdäki işçen ýyllaryna hem de bilim we maşgala meselelerine gönükdirilen saýlaw kampaniýasyndan soň 11-nji sentýabrda deslapky ýeňişi gazandy. Wazir we onuň maşgalasy 2007-nji ýylda Owansanyň Birleşen Ştatlaryň New Hampshire ştatynyň paýtagty Concordda geldi. New Hampshire-iň resmiýetleriniň aýtmagyna görä, eger wazir noýabr aýynda geçiriljek saýlawda Republikanlardan Dennis Sousy ýeňip geçse, onuň ABŞ-nyň bu ştatyna döwlet wezipesine eýlejek ilkinji Bosun Valar.